Beremo Bhagavad Gita, kakršna je, drugo poglavje, vers 61. Tani sarvani samyamya, yukta asita matparaha, vashehi yasindriyani, tasya pragya pratishtita. Tani, te čute, sarvani, vse, samyamya, ki ima pod nadzorom, yuktaha, zaposlen, asita, mora biti, matparaha, v odnosu z menoj, vaše, v popolni podrejenosti. Hi, vsekakor, jasja, čigar, indrijani, čuti, tasja, njegova, pragja, zavest, pratištita, osredotočena. Prevodim komentar njegove božanske milosti, Šrila Prabhupada ki, džaj. Kdor ima popoln nadzor nad čuti, ki so zato zmeraj obvladani in čigar zavest je osredotočena name, se imenuje človek neomejene inteligence. Komentar. Iz tega verza je jasno razvidno, da je zavest Krišne najvišja popolnost joge. Kdor ni zavesten Krišne, nikakor ne more obvladati čutov. Omenili smo, da je veliki modrec Durvasa Muni izzval prepir z Maharadžo Ambariso in se iz ponosa po nepotrebnem razjezil. Zato ni mogel obrzati čutov. Kralj ni bil tako močan joge kakor Durvasa Muni, bil pa je gospoda Bhakta in je molče prenašal krivico, ki mu je storil modrec, zato je na koncu zmagal. Kralj je lahko obvladal čute, ker je imel naslednje odlike, opisane v Šrimad Bhagavatamu, 9.4 od 18 do 20. Savai manah Krishna padaravindayor vachan shivaikunta gunanu varnane karauharer mandira majandishu shrutim chakarchuta satkato daye mukundalingalaya darshana drishau tad britya gatra sparshenga sangamam rinam chatat pada saroja saurabe Shrimat Tulasya Rasanam Tadarpite Padau Harer Kshetra Padanus Sarpane Shri Krishikesha Padavinda Vandane Kamam Chadasyana Tu Kama Kamyaya Yatota Mashloka Janashraya Ratihi. Kral Ambarisha je osredotočil na lotosova stopala gospoda Krišne, z besedami je opisoval gospodovo prebivališče, roke je uporabljal za čiščenje gospodovega templja, ušesa za poslušanje o gospodovih zabavah, oči za gledanje gospodove podobe, s telesom se je dotikal teles bakt, z nosnicami je vonjal cvetje, darovano gospodovim lotosovim stopalom, z jezikom je okušal gospodu darovane lističe rastline tulasi, noge je uporabljal za popotovanje na sveta mesta, kjer stojijo gospodovi templji, z glavo se je priklanjal gospodu, svoje želje pa je podredil izpolnitvi gospodovih želja. In zaradi vseh teh odlik je postal Bhakta Matpara. V tem verzu zasluži posebno pozornost beseda Matpara. Kako postati Bhakta Matpara nam razkriva življenje Maharadže Ambariše. Širila Baladeva Vidyabhushana, velik učenjak in načarja iz nasledstva duhovnih učiteljev Matpara, pravi: Mat Bhakti Prabhavena Sarvendriya Via Purvika Svatmadreštih Solabeti Bavaha. Čute lahko popolnoma obvladamo samo z danim služenjem Krišni. Včasih je dano tudi primerjava z ognjem. Kakor plamteč ogen se žge vse v prostoru, tako gospod Višnu, ki prebiva v srcu jogija, se žge vse nečistoče v njem. Yoga sutra prav tako priporoča meditacijo o Višnuju, ne pa o praznini. Dozdevni jogi, ki meditirajo o čem, kar ni povezano z Višnujem, samo zapravljajo čas z jalovim iskanjem fantazmogorije. фантазмагорія. Бити моремо завісні Кришне і дані божанські особливості. То є номен праве йоги.
Дорима поповна зорна чути, ки са зато змирає обладані, і чигар завісті осередоточені на нами, се іменує чоловік неумайне інтелігенція. Та верс говори о тим, како е найлаже обладати чути, озирома како їх обладати сплох. Прави да лахко чути обладамо само, че смо завісні Кришне. In da je primer Durvasa Munija in Ambariša in kralja Ambariša. Kralj Ambariš je bil zelo pobožen, čeprav je imel veliko bogatstvo, bil je vladar vseh sedmih celin, se pravi celega sveta, kar je velika redkost, to je zelo težko doseči, ampak kljub temu ni bil prav nič navezan na svoje materialno blagostanje. Navidezno je izgledal zelo pogojen, ampak v bistvu pa je bil čisti gospodov bakta. Sledil je za obljubo Ekadašija in ko bi v Kartiku, nekoč je v Kartiku za Ekadaši pustil 3 dni. In ko je po 3 dneh, ko je bil čas za prekiniti post, mu je k njemu na obisk prišel Durvasa Muni. Poznamo Durvasa Munija, ki je zelo, to je zelo velik jogi, ima velike moči, ampak hkrati pa je tudi zelo trdosrčen. Nima tega, te mehkobe kot bakte. In, prosim?
Ni materialno vezan.
To ne vem. Ja, ne vem, materialno vezan. Mogoče ne je bil, ampak tukaj se je malo strezno te zgodbi potem. No, ko je prišel na obisk k kralju Ambarišu, je, navada je, da ko ti nekdo pride v goste, najprej nahraniš goste, potem pa sam vzameš hrano. Durvasa Muni pa je prišel ravno v trenutku, ko bi kralj Ambariš moral prekiniti post. Že prej je opravil vse potrebne stvari, nahranil je bramane, podaril je darila in vse oboževal je božanstva, vse, kar je bilo potrebno, samo in imel je že pripravljen obrok, moral bi samo začeti jesti. In ko je potem prišel Durvasa Muni, ga je hotel nahraniti. Ampak Durvasa Muni je rekel, da mora najprej še opraviti svoje obrede v reki, da se mora okopati in tako naprej, in začel se kopati. In sedaj je bil kralj Ambariš v veliki dilemi, kaj narediti. Čas je bil, da prekine post, ni pa hotel užaliti Durvasa Munija in jesti pred njim. In ko je tako razmišljal, je se obrnil na svoje svetovalce, na svoje bramane in jim kar sam predlagal in rekel, a bi bilo v redu, če bi jaz samo, da bi popil samo malo vode. S tem bi hkrati prekinil post in hkrati bi se postil. Oboje, a ne. In bramane so bili zadovoljni s to rešitvijo in so rekli, seveda, ja, tako naredi. In tako je tudi storil. Durvasa Muni pa je, ko je prišel Durvasa Muni iz te reke, pa se je zelo razjezil. S svojimi mističnimi močmi je videl, da je kralj Ambariš že zaužil nekaj, a ne. In zelo se je razjezil nad njim. Upil nad njim in rekel, ti si, kakšen si ti bakta, kakšen kralj, vidiš, kako si vezan na materialne stvari, moraš, tvoja dolžnost je, da nahraniš goste, če jih povabiš. Povabil si mi na kosilo, potem pa se sam naješ, preden ponoriš meni. In tako naprej. In tako se je razjezil, da si izpulil las in iz tega lasa napravil strašnega demona. In ta demon je potem je hotel ubiti kralja Ambariša. Ampak kralj Ambariš je bil neustrašen. Bil je kot Prahlad Maharadž. Poznamo. Ni se bal. In ko je ta demon skočil proti njemu, je Krišna sam posredoval. Svojo čakro, svojim diskom, Sudarshan čakro je poslal in ta je v trenutku uničila tega demona. Zgorel je v pepel. Ampak to še ni bilo dovolj. Ko je demon zgorel, se je Sudarshan čakra obrnila proti Durvasa Muniju in hotela isto storiti tudi z njim. In Durvasa Muni pa vtek. Zbežal je pred to Sudarshan čakro, hotel se je skriti v najbolj oddaljene kotičke na zemlji, pa se ni mogel. Bežal je po celem vesolju. Potem je šel in zavetje iskal pri Brami. Brahma je rekel, reši me, poglej, ta Sudarshan čakra me hoče uničiti. Prosim te, reši me. In Brahma je rekel, ne morem te rešiti, ker tudi sam bom na koncu uničen ravno te Sudarshan čakre. To je močnejše od mene, nič ti ne morem pomagati. In potem je šel do Šive. In tudi Šiva mu ni mogel pomagati. In potem je šel do samega Krišne, do Narajana. In mu rekel, prosim te, pomagaj mi. In kaj je rekel Narajan? Rekel, tudi jaz ti ne morem pomagati. Ja. Nekče ti ne morem pomagati. Lahko ti pomaga samo kralj Ambariš. Ponižno pojdi do njega in ga prosi za odpuščanje. Če ti bo oprostil, je v redu, če ne, pa ne moremo pomagati. In potem je Durvasa Muni odhitel nazaj do kralja Ambariša in ga prosil, prosim, odpusti mi, bil sem velik žalivec, nisem vedel, da si ti tak bakta, res oprosti mi in tako naprej. In to iskreno je mislil, ni samo zato, da bi rešil svojo dušo oziroma svoje telo, ampak iskreno mu je bilo žal. In padel je na tla pred kralja Ambariša in se dotaknil njegovih lotosov stopal. In kralj Ambariša je bilo zelo nerodno. Rekel, nehaj, daj vstanje, jaz ti nimam kaj oprostiti, se mi nič nisi naredil. No, če ti pa kaj pomaga, ti oprostim, ampak in tako naprej. In se je rekel, daj vstanje, ne, se da, in v glavnem narodno mu je bilo, da je tak velik mistik tam ležal pred njim. In takrat je pa šele Durvasa Muni videl, kako velik bakta je kralj Ambariš. Ambariš je bilo popolnoma vseeno za vse bogatstvo, za vse, kar je imel. Njegova edina želja je bila, da zadovolji vsevišnjo božansko osebnost in njegove bakte. Medtem, ko je bil Durvasa Muni ponosen na svoje mistične moči in na vse, kar je imel. Tako je v materialnem svetu, če trezno pogledamo, nimamo na kaj biti ponosni, ker tako ali tako nič ni naše. Kaj je tukaj naše? Mi smo duhovne duše in to telo z vsemi svojimi sposobnostmi in z vsem, kar pride zraven, je samo posledica naših preteklih dejanj, bolj ali manj grešnih. Če ne bi bila grešna ta dejanja, bi šli v duhovni svet, ne bi bili tukaj. Vsakdo je nekaj naredil, da je tukaj. Skoraj vsakdo, no redki so, ki so prišli samo iz duhovnega sveta samo z misijo. In zanimivo, ponosni smo ravno na stvari, na katere pravzaprav nimamo kaj biti ponosni. Na bogatstvo, na lepoto, na slavo, Kuda imamo mi kaj s tem? Ko gremo delati horoskope, nam tam povejo pomembne stvari in pa detajle. In važni so samo tisti pomembni dogodki. In če se vrsti več pomembnih dogodkov, kateri je važen? Tisti, ki je zadnji. A ne? In tako lahko vsakomur lahko povemo horoskop, kaj se bo zgodilo. Vse jaz, v trenutku. Recimo, mislim, kaj si, veš, kakšen je tvoj horoskop? Ti umiraš. Ja, umiraš. In enkrat boš umrl. To tvoje telo bo mrtvo. To je horoskop za vseh nas. Ja. Duša bo odšla iz telesa. In tega se moramo vsi zavedati. In vsi moramo nekako biti pripravljeni na ta trenutek. Nekoč je bila, kako se bile še, kempi na obal, takrat je bilo, mislim, da je bilo v Puli, so bile tudi te drame in skeči. In spominjam se enega skeča, ko je bil nekoč, sta bila dva možaka, v glavnem sta bila, in tam pa je bil tudi en kralj, dva njegova, kako se reče, podanika. A ne? In ti dva podanika sta bila nekako zavisna na tega kralja. Kralj pa je bil kot kralj Ambariš. Imel je veliko bogatstvo, ampak na nič ni bil vezan. In ti dva sta se potem pogovarjali in razmišljali, in en rekel, ko bi jaz imel tako bogatstvo, kot ima ta kralj. A ne? In drug tudi si rekel, ja, res ta kralj, on pa res zna uživati, ne? To je pa je uživanje, ima vse bogatstvo in tako naprej. In tako sta se pogovarjala in kralj pa je nekako to slišal. A ne? In potem jih je poklical k sebi in rekel, če slišal sem, da bi rada imela bogatstvo, kot ga imam jaz. Meni ni prav nič v njega, zato vam ga dam. Vse, kar imam jaz, je lahko vajno. Ampak samo za en dan. Samo do jutri. Jutri zjutraj, danes imata lahko, cel dan imata lahko to bogatstvo, jutri pa bom vlada obglaviti. A ne? In sedaj ta dan pa si lahko zaželita vse, lahko uživata, kar hočeta. Vse hrano, karkoli lahko dobita, ne vem, plesalke, hrano, ne vem. In en od teh dveh ne pridi pravo, a ne? Je res začel uživati, drugi pa že tako je ni mogel, a ne? Pa je rekel, pa kako lahko? In mu je rekel, kako lahko uživaš? A ne veš, da boš jutri umrl? A ne veš, da te čaka smrt? Kako lahko uživaš v takem trenutku? Ampak pravzaprav smo vsi v taki situaciji. Kako lahko uživamo, ko vemo, da je to minljivo? Kakšna je razlika med tema dvima, ko ste zvedeli, da bo to umrla čez en dan, ali pa med nami, ko ne vemo, kdaj bomo. En dan, eno leto, kakšna je razlika? Ta trenutek bo prišel. Kako lahko uživamo v nečem, ko vemo, da je tako minljivo? No in potem je bila, ta zgodba se je seveda končala s happy endom, na koncu jih ta kralj ni dal obglaviti, a ne, ampak to je samo zato dal, ja, da sta videla, da kralj ne uživa. Da ni bil vezan na nič. Ker količina bogatstva ne pomeni še, da stopnjo naše vezanosti. Lahko imamo samo eno samo, ne vem, en kopen, pa smo vezani na njega. Lahko pa imamo celo bogatstvo vsega sveta, kot kralj Ambariš, pa nismo. V južnoindijski tradiciji je tudi ena taka zgodba, ko sta od Ramanuja Acharje Ramanujačara ima veliko učencev in nekateri izmed njih so bili zelo bogati in en tak bogat bakta s svojo ženo je bil zelo predan Krišni. In ta Ramanujačarja pa je imel tudi cel ašram brahmačarjev. In ti brahmačarji so se nekoč pogovarjali, kako sta ti dva mož in žena, kakšna uživalca sta in kako sta vezana na to materialno bogatstvo. In potem je ta ačarja ima rekel, no, pa naredimo en test. Pa je rekel, po noči pojdite do te žene in ji... Prosim? Ja, ja. In ji poverite nakit z nje. In ta žena je ležala tam na posli, na eni strani. In ko tako leži, sta dva brahmačarja, en je pazil, en je pa snimal ta nakit. Ker bo počasi snimal in žena se je zbudila. In tam leži in prepoznala je tega brahmačarja. In mislila, ubogi brahmačari, kako jim more, kakšna trda jim more pretiti, da so izbrali tak način, da pridejo do denarja, ne, do tega nakita. In potem je počakala to, da je pobral z ene strani vse, ko je vse pobral, pa se je tako, se je naredila, kot da se je v spanju obrnila še na drugo strano, ne, da bi ji še z druge strani pobral. Ampak ta brahmačarji se je ustrašil, pa je zbežal, ne, ni ji pobral še z druge strani. In potem je žena povedala možu, kaj je bilo, ona je rekla, po noči pršen brahmačari, pa mi je vse pobral dol z ene strani, jaz sem se hotela obrniti, da bi mi šesta druga, pa je zbežal. Pa se je ta mož se je razlizil, je rekel, neumna ženska, kak si mogla kaj tako, kaj nisi bila previdna, lej, kaj si naredila, zdaj si ga napodila, a ne, a veš, kako morajo trpeti ti brahmačari tam, da pridejo na ta način iskati denar. In tako naprej. Čist, en brahmačari je pa poslušal to, kaj se dogaja, ne, in je bil in je potem tudi to poročal. Drugi dan je pa sam Ramanujačarja je potem v ašramu tem brahmačarjem zamenjal, ko so sešili te dotije, pa kopne, pa ono, in je samo zamenjal je te cune, in jim niti še pobral. In ko so prišli, so en gledal, to ni moj, kdo mi je vzel, en mi je ukradel kopen, en mi je ukradel dotvi, en je mi je gamšo vzel in tako naprej. In vsi so se zelo razjezili, a ne. In potem je rekel Ramanujačarja, rekel, no, zdaj vidite, kdo je vezan. One dva, čeprav imate tako veliko bogatstvo, ima ni prav nič do njega, vi pa imate samo, praktično nimate nič in ste na tisto vezani. Ja. Ni vedno vezan tisti, ki izgleda, da je tako. Ne? Ali pa tista zgodba, ko sta šla dva brahmačarja, sta prišla do reke. In tam je bila reka in ob reki je bila pa tudi eno mlado dekle. In to dekle je prosilo enega brahmačarja, če jo nese čez reko. In ta je... Prosim? A pa sanjasi, dobro, lahko je to sanjasi. Se več variante. No, už mogu ti se drugič usesti sem. No in potem in eni nesel tisto punco žensko čez vodo, drugi pa šel samo zraven. In potem sta postavila jo dol in sta šla naprej. In potem sta hodila cel dan in na koncu dneva pa pravim ta drug brahmačari prvo. Rekel, ampak jaz tega sploh ne razumem, kako si ti lahko nesel uno dekle čez vodo? Pa to je bilo, dotaknil se ženskega telesa. Kako si lahko toliko padel? A ne? In potem je rekel ta prvi brahmačari, rekel, le, jaz sem to dekle nesel sam čez vodo, ti jo pa nosiš že cel dan. A ne? V umu. Cel dan jo imaš v umu, ja. Tako da te vezanosti navidez veliko krat izgleda ravno obratno. Ali pa ona zgodba, ko ste bila brahmana in prostitutka, je tudi zanimiva. Ja, ko je na eni strani ste živel brahmana, na drugi pa prostitutka. In ta prostitutka je imela svoje stranke, hodili so k njej, Brahmana pa je delal jagije in meditiral. In medtem, ko je delal te jagije, je samo gledal in štel, koliko stranke je prišlo. In je gledal, že tretji danes, četrti, peti, šesti, osmi, kako je ta ženska padla. 10 stranke je prišlo danes k njej in tako naprej. In to je bila njegova meditacija pri teh jagijah. Na drugi strani pa je bila ta prostitutka, ki je gledala tega Brahmana čez cesto in mislila, kako sem jaz padla. Ta Brahmana pa je taka vzvišena osebnost. Poglej, kako on živi samo za Krišno, samo svoje dolžnosti izpolnjuje. Jaz pa sem tako nizkotna, kaj bo z mano. Jaz sem res padla duša. In rezultat je bil, da je ona šla v duhovni svet, on pa še dolgo ne. Danes je en poseben dan, najbolj pomemben, zato ker je današnji. Ne, pa ne samo zato. Danes je dan pojavitve Gopal Bhatta Goswamija. Ja. Po čem je Gopal Bhatta najbolj znan?
Po Radharmanu.
Po Radharmanu, ja, to vsakdo povezuje. Na glavnem, Gopal Bhatta je bil sin Venkata Bhatte in je živel v Širangamu v južni Indiji. In ko je gospod Čaitanja potoval po južni Indiji, je par mesecev živel pri njih doma. Venkata Bhatta ga je povabil in tam so ga gostili. In Gopal Bhatta, takrat je bil še majhen otrok, mu je služil in ga poslušal in se zelo navezal nanj. Potem je Gopal Bhatta je potem študiral šastre, zelo hitro se je učil. Ko pa je odrasel, je po naročilu gospoda Čaitanje odšel v Vrindavan in tam bil polnih 45 let. Največ je bil na Radhakundi. In ko je bil tako v Vrindavanu, se mu je nekoč v sanjah prikazal Krišna, je rekel, če bi rad imel odnos z mano, pojdi na romanje po... Prosim? Ja, pojdi na romanje v Nepal. In res je odšel tja in ko je v te reki, kjer so šile, Kali Gandaki reki, je pil vodo iz... je hotel piti vodo. Zajel je s posodo vodo in videl je, da je v posodi, da so bile šalagram šile. Stresel jih je nazaj in še enkrat zajel. In ni zajel, da bi po dnu, da bi zanašil te kamne, ampak spet so bile te šile vnotar. In potem še tretjič in je rekel, to je sigurno znamenje. Ne? In bilo je 12 šil in jih je vzel in oboževal. Potem je potem se je vrnil nazaj v Vrindavan in ko je in zelo si je želel, da bi lahko oboževal, da bi lahko Krišno tudi oblačil, da bi ga lahko krasil in tako naprej. In nek bogat romar mu je nekoč podaril obleko za božanstva in pa nakit in vse, kar je res ravno. In Gopal Bhatta Goswami mu rekel, daj to rajš, daj to komu drugemu, daj naprej. Ker jaz ne rabim, jaz smo samo šile, to je šile, nimaš kaj oblačiti, ne? To so samo okrogli kamni. Ti rajš, daj to komu drugemu. Ampak ta romar je bil zelo je hotel, da Gopal Bhatta Goswami dobi to. In potem, ko je imel vse te obleke, pa to, se je Gopal Bhatta še bolj želel in prosil je Krišno. Je rekel, Krišna, daj pojavi se mi v taki obliki, da bom lahko oboževal, da te bom lahko oboževal na ta način. In...
Mislim, da je v sanjah Čitanje, da je zelo reči čitanje, da pomeni bolj daljše.
Ja, ja. Se to bilo že prej. V sanjah sem mu pokazal, pa rekel, da bo zato je šel v Nepal. Ne? Sam ni pa vedel, v kakšni obliki bo imel ta darshan. In potem je, ko je, nekoč je, neki dan je obesil zvečer, to, v te šile je imel košarje, obesil je košaro na drevo, ker spal je zmeraj pod drugim drevesom. Ni imel nekega doma, spal je pod drevesi. In ko je zjutraj najprej vstal, se je okopal v Jamuni in hotel upraviti svoje dolžnosti do teh šil, je videl, da se je ena šila, in sicer Damodar šila, da se je spremenila v božanstvo. In to je Radharaman božanstvo. To je bilo en dan za Nisinha Čaturdišajem. Tako je naslednji dan od Nisinha Čaturdišaja je ta dan, ko je dan pojavite Radharamana. No in kaj takrat, ko je potoval po Nepalu, je bila nekoč ena nevihta in zatekel se je v eno hišo od enega bramana in ta bramana je zelo lepo skrbel za njega. In ta bramana ni mogel imeti otrok. In zelo jih je hotel. In potem je Gopal Bhatta Goswami bil zelo zadovoljen z njim in je rekel, hvala ti, da si tako poskrbel za me in prosil bom Krišno, naj ti da otroke. In ta bramana je rekel, če se bo to zgodilo, ti bom enega od teh otrok, prvega najstarejšega sina ti bom poslal, pa da bo ti ga dam, ne, da bo tebi služil. Včasih je bila pač navada, da so sanjasijam, da so dejali otroke, da so skrbili za njih. Tudi Nityananda je na ta način odšel doma. In ko je bil star 10 let, je res ta otrok prišel do njega in takrat mu je potem Gopal Bhatta Goswami ga je postavil za pudžarija od tega Radharamana in do smrti je bil potem pudžari Radharamanu. Ja, to so ti, ja, ne vem, to ne vem, ker teh družinskih tradicij češčenja je v Vrindavanu veliko. Še več je pa ljudi, ki pravijo, da so iz takih tradicij, a ne? Ko priješ, recimo, ali pa Jagannath Puri, tudi znam potem, da ko priješ, ja, to so vsi, vsak ti reče, da je pudžari v Jagannath Puri. Isto, ja, v Vrindavanu isto, vsakega srečaš je pudžari v temu Radharaman templu. Ne vem. Eni so res, vsi pa ne. No, v glavnem, Gopal Bhatta Goswami je napisal dosti knjig in jih skupaj z ostalimi Goswami je sodeloval. In kot sem že rekel, da je bil 45 let, je bil v Vrindavanu. Drugače pa v Krišne Lili je pa on, Guna Manjari je ena od teh spremljevalk Radharani. Ja, ti Manjari, ki so skrbele za to, da so se Krišnove zabave odvijale. Njegov samadhi pa je zraven Radharamana templa v Vrindavanu. Ste bi kdo že? Kdo je bil že v Indiji? Ti si? Ti si ne? A je Radharamana se? Radharman je edino božanstvo razen Vrindadevi v Indiji, mislim v Vrindavanu, ki ni šlo v Džajpur, ki je bilo vse čas tle. No, glavnem, ta tempel je zelo mejhan, ni prav velik in tudi božanstvo ni prav veliko, a ne. Pa še tako deleče, da tam tak visok zid je in ko priješ tja, moraš kar dobro napenjati oči, da ga sploh vidiš. A ne? In tako stoji Radaraman, zraven njega pa je pa samo krona od Radarani. Na Radarani ni, stoji pa krona. Ko sem bil v Indiji, je bilo tam v Iskonu, je bilo vse zasedeno in potem smo imeli, smo dobili sobo prav v centru v Vrindavanu. Tako da je bilo do Iskonga templa bilo kar deleč. In zato sem vsak dan zjutraj na Mangalo sem raj šel v Radaraman templ. Oziroma v več teh templov, ker tam je Mangala je tako narejena, da lahko greš da greš iz enega v drugo. Ena za drugo je sočasi. Ena se začne misliti, da ob štirih je prva, štirih, petneče, štir, pol petih in tako greš tudi v Radaraman tempel. In bilo zanimivo, vsak dan sem hvalil, ja, pa zmeri iste osebe so, zmeri so bili isti na Mangali. Kot tukaj, kakaj posod. Ja, isti so. Smo hovošli z enega v drugo.
Zdaj,
zato
še vedno,
takrat, ko je gotovato dostane, zdaj, ko obrnš, vedno bodi manj. A je to pa ne? Ne bila
tamo. Konstantno bodi obrnš. Ja. Nekoliko. A je to nisem vedel,
da
ima
to.
Ta drežniček, ne, kaj je dobra, ker je dobro na temo, ker je dobro manj, pa je v bistvu gospod Šetano.
Lih včer smo imeli sango in smo govorili o tem, kaj je v bistvu ta dežničak, ne, zakaj ni Radarani, ker je v bistvu na tem mestu, ker ne bi bila Radarani, je v bistvu od Radarani sestra, ki je pač Gopal Bhatta Gosvami v duhovnem svetu. Radarani je pa v Radaramanu, ki predstavlja Četanjo. Ker je v bistvu Četanje rekel, da bo imel daršan z njim. Ne? To je bila ena pač interpretacija. Zakaj ni Radarani? Drugač pa Radaraman pomeni tisti, ki zadovolji Radarani.
Ja.
Tako da. Zdaj, komentar.
Še dokaj ve mogoče zanimivo od Radaramana?
Povedali smo še, da je v bistvu Gopal Bhatta Gosvami videl Četanjo samo kot, ko je bil mali otrok, ne? Kasneje, ko je prišel pa v Vrindavan, pa ni videl gospoda Četanja, čeprav mu je on poslal nek tak stolček za čaščenje božanstva, pa nek tak, ne vem, neko parafernalijo še, nekaj mu je poslal v bistvu. Kot darilo in potem v sanjah je dobil to vizijo, da bo imel daršan z njim, da ne gre v Nepal in pol so te šile prišle in pol, ko se je v bistvu ena šila od teh 12 spremenila Radaramana, je pol to razumel, da je bil to daršan Četanje. Drugač pa v bistvu
mesto, ki je 12 šil, pomeni, da je to tirta, da je v bistvu nekako
svetlo
mesto,
ki ne bi
služilo kot
prehodno duhovno svet. A vse, 12 jih mora biti vse? Še dolgo? Kakšno vprašanje, komentar?
Jaz
poznam Radaraman. A ti poznaš? Ja. Zanimivo, da ima Radaraman se je pojavil neizdan. Mislim, druga iniciacija dobil na ravno na ta dan. Ja. Ja. In to sem si jaz zato zapomnil, da sem bil tudi iniciran na dan, en dan za Nisinha Chaturdashi, in glih dan pojavljati Radaramana je bilo takrat. In enkrat smo bili na površju, smo imeli na čistilno akcijo v hiši od Guru Maharaja in nas je bilo, ne vem, 6 nas je bilo, pa vsi smo bili inicirani glih na ta Radaraman. Prvih ta dan je bil in vseh 6 je bilo iniciranih na sicer ne isti dan, ampak mislim, ne istega leta, ampak ne isti dan. Se je veri zanimljivo.
Pa, povedali smo še, da bi se Radaraman predstavila vse troje sandalko, ki je potrebočeno, nekaj več. Povedali smo, da
Aha. Radha Raman ne bi predstavil vse tvoje semato, ki je preločeno in bistvu tudi več teh božanstv, ne predstavljajo recimo zadaj sem ker božanstvo je že zastopala, ampak za pribušča, ki je
Damodar, sigurno. A ne? A ni Damodar za...
Ja, Damodar je zastopala. Rada Bogu, da ti je za pribušček in Rada Bogu, da ti je za obraz. In bistvu, če meditiraš, da se na Rada Ramana meditiraš, na se pripravi.
A? Se pravi, vse ugodno, zdaj, ko imamo Daršan z Rada Ramanom vsak dan. Ampak on je Rada Raman Das. To je razlika.
On ima na koncu Das.
Ja, ja. On je sluga Rada Ramana.
Bila vazir to bilo, ko je tudi nikoli še ni videl Rada Ramana z glavom, ker to tako krpo te prske, pa to bi jaz imenil, pa je to
Aha. A to je razlog?
Ne vem, brez je vedno. Ne vem, zakaj.
Joj.
Mata, da ima v bistvu v zadi in na hrtu, da vsi te mesta, kjer v bistvu se ekspandira ta šira, da imaš vedno tak znak s sedršnjim čakom.
Ja, tako piše. Ja.
Tako sem da tam skozi to neki ples in pa tudi običaj, da se pleše v Rada Ramana. Skozi so neke ali moški pleše, ali ženske pleše, skozi nek kirtan in vedno nek ples pred njim. To se mi je tudi pisno, kot drugi tempi, ki ti ne vidiš to, da pleše, ali Rada Ramana pa to tudi taka tradicija, da se mi zdi.
Ne, boš čas ne. Boš čas ne pleše. In krati in otrok se igral s tem božanstvom, pa mu je na palčko zapičil ušesa in potem se na tej palčki se je pojavila kri in ta otrok je potem umrl, tuk časa je bruhal kri, da je umrl potem, je tako zgodba. To sem prebral, da je en otrok se je igral z božanstvom, pa mu je nekak s palčkom v šesa zatlačil in potem je bila na tej palčki kri.
Ali je
na
božanstvo?
Ja, ja. In potem je ta otrok bruhal kri do smrti.
Ja.
Kaj si imel? Ne, se nima veze. Jaz sem tudi bil, a nekaj, ki je tako rečen, kao, da otroci še nimajo karme, a ne, da ne trpijo posledice. Ampak zgleda, da če nariš dosti veliko želitev, da lahko tudi, ali pa bi večji otrok, ne vem, nič ne piše. Granta Radčinova dvaga o tam ki, džaj.